Jazz Club.
Dobro veče, dobroveče, dobrodošli još jedno izdanje Jazz Kluba Beograd 202 od sada pa do ponoći, a u večerašnjoj emisiji pet novih izdanja, pet novih albuma. Prvi album pripada poznatom glumcu Jeffu Goldblumu. Manje je poznato da je on pre glumačke karijere bio jazz pijanista, svirao je po klubovima i ima iza sebe 30 godina muzičkog iskustva. I objavio je novi album. Prošle godine objavio jedan album sa Mildred Snitzer Orkestra. Ove godine upravo izašao još jedan album sa istim sastavom. Album se zove I Shouldn't Be Telling You This, ne bi trebalo to da ti kažem. I na njemu je uglavnom obrađivao jazz standarde, odnosno ono što se zove Great American Songbook. Sjajni aranžmani, Jeff Goldblum kao vrstan pijanista i album dobija jako dobre kritike za ovo kratko vreme koliko je na tržištu. Naravno, tu je dosta gostiju, posebno su upečatljivi Joe Beck, koji je specijalista za Hammond orgulje, zatim bubnjar Kenny Elliott, saksofonisti James King, Scott Gilman, basista Alex Frank, tu su još i brojni gosti, odnosno gošće uglavnom kao vokalne solistkinje u pojedinim kompozicijama. Samo tri su instrumentalne, sve ostale su vokalne. Tu su Sharon Van Etten, Inara George, Miley Cyrus, Gina Saputo, Gregory Porter i Fiona Apple, koju ćemo čuti o jednoj od dve pesme sa ovog albuma. Prva je kompozicija The Kicker Joe Hendersona, sjajan jazz instrumental, a potom sledi kompozicija Don't Worry About Me, gde je gošća Fiona Apple.
Thank you.
Jazz Club. Fiona Apple kao jedna od gošći na novom albumu Jeffa Goldbluma, koji je snimio u saradnji sa Mildred Snitzer Orkestra. Album se zove I Shouldn't Be Telling You This. Idemo dalje i stižemo do trubača Nicholasa Paytona, koji je snimio album Relaxing with Nick, opuštanje sa Nikom, i to u živo u Smoke Jazz and Supper klubu u Njujorku, uz saradnju basiste Petera Washingtona i bubnjara Kenija Washingtona, koji inače nisu ni u kakvom srodstvu. Pored njih dvojce, Nicholas Payton, koji se pokazao kao multiinstrumentalista, jer je pored trube svirao i akustični i električni klavir i bavio se semplovima i vokalom. S albuma Relaxing with Nick slušamo naslovnu kompoziciju, a zatim i dobro poznati standard Tea for Two, čaj za dvoje. Jazz klub
Beograd 202.
Thank you.
Vesela atmosfera u klubu Smoke Jazz and Supper Club u New Yorku. Nicholas Payton, Peter Washington i Kenny Washington na sceni. Čuli smo dve kompozicije sa njihovog live albuma Relaxing with Nick. Evo jedne pevačice koja dolazi iz Mađarske. Felisa je rođena u Segedinu, a živjela je u Budimpešti. Imala je neobičnu karijeru, sa 9 godina je ušla u školski hor gde je bila zapažena i počela da uči violinu. Slušala je ploče od njene majke, to su uglavnom bili američki izvođači poznatih standarda i ta muzika je ostala u njenim genima od mladih dana. Kada je završila školu kasnih 80-ih, počela je da peva u punk bendu, da bi se kasnije okrenula džezu i danas živi u Americi. Do sad je objavila 8 albuma, ovaj osmi najnoviji zove se Senses i na njemu se nalazi 10 pesama. Slušamo dve, Be My Baby i Far Away, Felisa. Club. Bila je ovo Mađarica Felisa, naturalizowana Amerikanka, dve kompozicije sa njenog albuma Senses, inače njenog osmog albuma. Sefi Zisling je jedan od glavnih aktera jazz scene u Tel Avivu. Počeo da svira trubu sa 10 godina, da bi kasnije završio visoke škole muzičke, a uzimao i privatne časove. Vrlo je aktivan, kao što rekoh, na muzičkoj sceni Izraela, mada trenutno živi u Americi, gde je i snimio album Expanse. To je njegov album prvenac i na njemu je sarađivao sa talentovanim prijateljima. Tu su basista Omri Shani, Tom Bolig bubnjevi, Noam Hawkin takođe bubnjevi, Idan Kupferberg udaraljke, Uzi Ramirez gitara i Jair Slutski trombon. Ta ekipa snimila je album Expanse, sa koga slušamo dve kompozicije, Reverie with You and Me i High Ride.
Thank you.
Jazz Club. Čuli smo dve kompozicije sa novog albuma Sefi Zislinga, izraelskog trubača. Idemo dalje i slušamo Billa Lawrencea, klavijaturistu grupe Snarky Puppy, koji uporedo objavljuje i solo albume. Njegov najnoviji album snimljen je uživo sa filharmonijskim orkestrom iz Kelna. To je čuveni WDR Big Band, Westdeutsche Rundfunk Big Band, koji voli da snima svoje nastupe sa brojnim gostima iz inostranstva. Nekoliko smo predstavili i u ovoj emisiji. A evo pred nama je najnoviji, uživo u Filharmoniji u Kelnu, Bill Lawrence i WDR Big Band pod upravom Boba Mincera, koji je pored toga što je dirigovao svirao i saksofon. Slušamo dve kompozicije, Ready Wednesday i Swag Times. Bill Lawrence i Weather Big Band u kompozicijama Ready Wednesday i Swag Times, album Live at the Philharmonie, Kolonj, 2019. Kolonj, inače Keln. Eto da se zna. Sa vama bili Draško Šarić, Žarko Vladetić i Saša Markićević. Od ponoći noćni program Beograd 202 širom zatvorenih očiju, a novo druže u 23.00.